ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Київрада – камінь спотикання не тільки для Києва, а й для підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Коли влада відчує, що вона може не виграти президентських виборів, вона за цими самими сценаріями спробує або відкласти себе.
Які от вибори на півтора роки – це просто глупо. Ну, це дієнні заплатити врачам, пікічлям, пенсіонерам і так далі.
Росія далі вимагає припинити розширення НАТО.
Совместна робота в цій області не виходить. Програма «Про в Європі» розвивається. Наші озабоченості не очікуємо.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу випуск новин, а з ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Європейський парламент рекомендує Раді ЄС підписати з Україною угоду про асоціацію в разі виконання Києвом необхідних умов. Мовиться в резолюції, за яку проголосували сьогодні на засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі. Україні присвячена окрема частина цього документа. Українська православна церква Київського патріархату та Українська греко-католицька церква разом із громадським комітетом вшанування пам'яті жертв Голодомору 32-33 років в Україні закликали вірян приїхати до Києва 23 листопада на поминальні заходи. Обидві церкви також закликають вірян долучитися до організації Всенародного дня пам'яті у столиці України. Україна за три роки переплатила за російський газ близько 20 мільярдів доларів, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, незважаючи на це, влада робить усе необхідне для розвитку економіки. Азаров також доручив віце-прем'єрам Юрієві Бойку і Олександрові Вілкулу забезпечити стабільність тарифів природних монополій для вітчизняних виробників у 2013-14 роках. У Росії розгляд апеляційної скарги захисту українського кока із затриманого в Росії судна екологічної організації Greenpeace Руслана Якушева на його арешт у Мурманському обласному суді відклали сьогодні на завтрашній день за клопотанням адвоката, які просили більше часу, щоб ознайомитися зі справою. Тим часом слідчий комітет Росії сьогодні ж повідомив, що органи попереднього слідства у справі затриманих грінпісівців вирішили перекваліфікувати їхній злочин із піратства на хуліганство, скоєне за попередньою змовою у складі організованої групи чи пов'язане зі спротивом представникові влади. Ще одне повідомлення теж із Росії. Геннадій Онищенко звільнений від виконання обов'язків керівника Росспоживнагляду через закінчення укладеного на річний термін трудового договору і одночасно призначений помічником голови уряду Росії, повідомила сьогодні прес-секретар прем'єр-міністра Дмитра Медведєва Наталя Тімакова. За її словами, ще рік тому під час укладення цього контракту Медведєв пропонував Онищенкові після його закінчення перейти на посаду свого помічника. Тимчасовим виконувачем керівника Росспоживнагляду тимчасово призначена дотеперішня заступник керівника Ганна Попова, сказала речниця прем'єра. Ватикан оголосив сьогодні про усунення на невизначений термін із посади католицького єпископа з Німеччини, відомого своїм розкішним життям. У місті Лімбургу в Німеччині, де працював цей єпископ, представник єпископського управління Гюнтер Гайс повідомив. У прес-релізі Святого Престолу повідомлено, цитую, єпископ Франц Петер Теб Арц фан Ельст не може надалі виконувати свої послуги як єпископ. Він був відомий своїм шикарним стилем життя.
Дякую, це були новини від Сергія Драчука. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада відмовилася розглядати постанову про вибори до Київради. Тим не менш, опозиція вважає, що Київрада нелегітимна ще від початку літа. Проти засідання Київради мітингувало сьогодні близько 2000 активістів. Лідери опозиційних партій намагалися потрапити на засідання, однак їх не пустили в будівлю. В партії регіонів кажуть, що проводити зараз у столиці вибори занадто дорого. А політологи припускають, що схожий сценарій можуть спробувати задіяти перед виборами президента. Подробиці знає Анастасія Москвичова.
Лідери парламентських фракцій «Батьківщина» Арсеній Яценюк, «Удар» Віталій Кличко і «Свобода» Олег Тягнибок намагалися потрапити на засідання Київради, однак їм це не вдалося. Депутатів пропустили через міліцейський кордон, але не пустили всередину будівлі. Після цього більшість депутатів залишили мітинг і поїхали до Верховної Ради. Лідери опозиційних фракцій вимагали від спікера Володимира Рибака внести до порядку денного питання про вибори у столиці та викликати міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, аби той дав оцінку тому, що депутатів не пускають на засідання Київради та вжив щодо цього заходів. Як повідомив Арсеній Яценюк за результатами зустрічі, Захарченко представить свій звіт у Верховній Раді у п'ятницю. Це підтвердив також Володимир Рибак. Однак розглядати питання виборів до Київради більшість депутатів відмовилась. За розгляд відповідної постанови, що передбачала проведення виборів за 60 днів після її ухвалення, проголосували 199 народних депутатів за необхідних 220. Вибори до Київради відбудуться у 2015 році, як постановив Конституційний суд. Я заявив Радіо Свобода перший заступник керівника фракції партії регіонів у парламенті Михайло Чечетов.
Делать вибори на півтора роки – це просто глупо. Це тратить гроші. Лучше деньги заплатить врачам, печатям, пенсіонерам і так далі. Київ завіт працює. Працювати буде до моменту ізбрання нового.
Наразі в опозиції якогось чіткого плану подальших дій немає. Це потрібно узгодити на рівні лідерів фракцій. Можливо, це вдасться зробити до кінця тижня, зауважує депутат від «Батьківщини» Олександр Бригинець.
Коли влада порушує закони, то сама влада стає злочинцем. І коли ти не можеш змусити злочинця засудити, оскільки суди є продажними, то єдиний спосіб, який залишається, це фізично цю владу виганяти з приміщення, яке вона незаконно займає.
У провладних кандидатів у Києві не надто багато прихильників, тому просто так Київраду не розпустять, вважає політолог Сергій Таран. По-перше, за його словами, столичні вулиці стануть важливим плацдармом у 2015-му під час виборів президента, тому що ті вибори не будуть простими. А по-друге, на рівні Київради влада, ймовірно, випробує одну із технологій.
Коли влада відчує, що вона може не виграти президентських виборів, вона за цим самим сценарієм спробує або відкласти, або змінити правила гри напередодні президентських виборів. Тому позиція, мені здається, на жаль, не до кінця розуміє, тому що програючи зараз Київ, вона може програти 15-й рік.
Вибори в Києві – одна з вимог, поставлених Україні напередодні Вільнюського саміту. Однак, на думку Сергія Тарана, на цей пункт не надто зважатимуть. Основна увага ЄС прикута до справи Тимошенко. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думками Києва. Чому, як ви вважаєте, Верховна Рада України все ж не призначає виборів Київради? Ось що відповіли Радіо Свобода кияни.
Зараз потрібна владі, знаходиться влада в Києві, тому питань не виникає більше. 80 чоловік, 80 голосів, що треба ще? Так що все добре для них.
Бо, напевно, така ситуація усім зручна, яка наразі існує тепер. Тому що опозиція не має достойного кандидата на мера, а влада її, напевно, все влаштовує. Того, що пан Попов ще наразі не має достатнього рейтингу, щоб перемогти без суттєвої фальсифікації.
Я думаю, що там є різні сили. Одним вигодно, іншим ні. Ті, яким вигодно, не призначають, ті, яким не вигодно, вони стоять і пікетують. Коли є якась стабільність в місті, то тоді ясніше бачиться картина, там, як приймаються закони. А коли нестабільність, то можна робити будь-які речі, і в тому числі незаконні. Якби моя воля, то я б якнайшвидше їх зробив, щоб не збуджувати настрої погані в киян.
Ви знаєте, люди вже дійшли до того, що їм все одно. Ніхто не вірить в справжню владу. Люди не вірять, що нова влада буде краще.
У власті вже регіонали, може, пройде і представник іншої партії. Вони хочуть дождатися, коли асоціація з ЄС, тоді їм рейтинг повиситься регіонів.
Ось такі думки від киян почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить на цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Теоретичне присутність у заготовлення достатньо. Отже, включати опалення.
Слухайте нас о 18:30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Двері НАТО для України залишаються відчиненими, хоча в Альянсі поважають рішення керівництва цієї держави щодо її позаблоковості. Про це в ході сьогоднішніх зустрічей міністрів оборони в Брюсселі вкотре заявляє голова НАТО. Тим часом представники Росії на тлі дефіциту довіри у відносинах із Альянсом продовжують вимагати гарантії щодо системи протиракетної оборони в Європі, а також припинення натовської політики відкритих дверей для вступу нових членів. Наш кореспондент із Брюсселя Віталій Єреміця повідомляє подробиці.
Голова Альянсу Андерс Фог Расмусен, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо деяких заяв у російській пресі про те, що Україна та Грузія не будуть членами НАТО, вкотре заявляє, що поважає рішення Києва щодо української позаблоковості. Водночас він заявив, що вітає наміри України далі розширювати співпрацю з Північно-Атлантичним Союзом.
Ukraine has decided to continue its cooperation with NATO within...
Україна вирішила продовжити співпрацю з Альянсом у рамках комісії Україна-НАТО. На нещодавній зустрічі з президентом Януковичем він підтвердив, що його держава хотіла б навіть розширити практичну співпрацю з НАТО. Ми цінуємо це і водночас цілком поважаємо те, що Україні самій вирішувати, хоче вона продовжувати процес приєднання до НАТО чи ні.
Whether they want to pursue NATO membership or not.
Водночас представники Північно-Атлантичного альянсу провели зустріч із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Однією з тем вкотре була доля створення європейської системи протиракетної оборони, довкола якої вже тривалий час точаться дискусії. Голова НАТО визнає, що проблема залишається невирішеною, хоча переговори, які дозволили б рухатися вперед, все ще тривають. Тим часом Російська Федерація продовжує нарікати на те, що її участь у європейській системі протиракетної оборони НАТО пропонується Москві виключно на умовах вигідних альянсу. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зауважує.
Совместна робота в цій області не виходить. Програма ПРО в Європі розвивається. Наші озабоченості не вичікуємо.
Каже голова російського оборонного відомства, зазначаючи, що Росія вимагає твердих гарантій ненаціленості цих систем на російські засоби ядерного стримування. Втім, у діяльності НАТО росіян непокоїть ціла низка напрямків, зауважує російський міністр.
Проблеми, які мішають двигатися вперед, зберігають співробітництво.
Проблеми, що заважають рухатися вперед і стримують співробітництво, це реалізація конфронтаційних протиракетних планів у Європі, спроби відродити старий пакет про озброєння на континенті, наближення військових структур НАТО до російських кордонів і політика Альянсу щодо розширення його членів.
Політика Альянсу по розширенню її членів.
Каже Сергій Шойгу. Однак деякі сторони російсько-натовської співпраці фахівці останнім часом відзначають як кроки в бік відвертості та прозорості. Наприкінці вересня росіяни спільно із білорусами провели свої військові навчання, на які спостерігачами запросили і представників НАТО. У листопаді широкомасштабні військові маневри в країнах Балтії та Польщі проведе і Північно-Атлантичний альянс, і туди також мають запросити представників Росії. Віталій Єреміця з штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам про те, що Каунаський університет у Литві відкрив представництво у Харкові. Завдяки йому українські студенти отримують можливість не лише обміну та іменних стипендій, а й вступу на суміжні програми цього університету. Також вони отримують і два дипломи – литовський та університету-партнера з інших європейських країн. Якщо Україна підпише угоду про асоціацію, це представництво стане першим серед багатьох філій європейських університетів, які відкриються в Україні, так кажуть експерти. Відповідно, українські виші через конкуренцію доведеться терміново реформовувати. Ірина Стельмах знає подробиці.
В рамках програми Східного партнерства Європейського Союзу ректор Литовського університету імені Вітаутаса Великого в місті Каунас професор Зігмас Лідяка приїхав в Україну, щоб підписати договір про співробітництво і розширення програм обміну з Національною академією правових наук та Національним університетом Юридична академія імені Ярослава Мудрого. Він каже, що створення представництва його університету у Харкові дасть можливість українським студентам брати участь у програмах обміну, отримувати іменні стипендії, ефективно вчити англійську і навіть вступати на інші спеціальності, ніж ті, котрі вони вже встигли обрати.
Як ми не можемо дати можливості навчатися іншим спеціальностям? І психології, і соціології, і комунікаціям. Наш університет відрізняється у Литві тим, що він був відновлений з нуля за гарвардською системою. Нам пощастило, прийде час і для України. Щоправда, коли, я не знаю. В середньому наші стипендії можуть бути і до 3000 євро. Ми будемо активно працювати, щоб в Україні оголосили, наприклад, 50 таких іменних стипендій.
Об'явили, наприклад, 50 таких іменних стипендій.
Представництво Каунаського університету у Харкові покаже, які освітні можливості має Україна в рамках Європейського Союзу, особливо в контексті політичного реформування, яке зараз відбувається в Україні, каже перший віце-ректор Академії правових наук Олександр Петришин.
Ми,
перш за все, зацікавлені у встановленні академічних контактів. Нам дуже імпонують програми у галузі публічного адміністрування. Ми хочемо подивитись, як у Литві працює система місцевого самоврядування, як вирішується проблема інтелектуальної власності.
Відкриття представництва Литовського університету у Харкові директор Центру освітнього моніторингу Павло Полянський називає першою ластівкою, адже якщо Україна підпише угоду про асоціацію, представництв і філій західноєвропейських університетів значно побільшає, і українським вишам доведеться з ними конкурувати за студента.
Тут вперше керівники українських вишів опиняться в ситуації, коли вони на своїй території муситимуть конкурувати із структурами західноєвропейських університетів. І оце конкурентне середовище може нарешті змусить багатьох з них зайнятися модернізацією своїх університетів.
За даними Міністерства освіти та науки, за кордоном вчаться понад 35 тисяч українських студентів, а це майже вдвічі більше, ніж було 2 роки тому. Переважно молоді українці обирають Росію, Німеччину та Польщу. В першу чергу студенти їдуть за дипломами, які визнаються у всьому світі, через відсутність корупції та щоб зекономити батьківські гроші. Адже в багатьох європейських університетах стипендія часто покриває вартість навчання. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, що Україна стала другим у світі продавцем зерна.
Наша країна визнана як постачальник Всесвітньої продовольчої програми ООН.
50 відтінків геїв, що прийнятне, а що ні, в російській поп-культурі. Про це і більше далі у передачі. А коли потрібно саджати дитину за комп'ютер, про це в наступній програмі «Європа на зв'язку». Україна виробляє та продає дедалі більше зерна і за 7 років планує збільшити свій експорт продовольства ще в 1.5 рази, так запевняють урядовці. Перспективним український аграрний сектор вважають і міжнародні фінансові установи, серед яких і ЄБРР. Проте і фінансисти, і виробники, та трейдери наголошують, що зберегти зростання аграрного виробництва можна лише завдяки поліпшенню інвестиційного клімату і доступу до дешевих кредитних ресурсів. Ці подробиці Євген Солонина.
Цього року, за попередніми підрахунками, Україна посіла 2-е місце у світі за експортом зернових. Її випереджає лише США. Такі дані наводить Міністерство аграрної політики та продовольства із посиланням на міжнародні рейтинги. Коли українські фермери завершать збір кукурудзи, загальний цьогорічний врожай має досягнути 60 мільйонів тонн зерна, з яких Україна може експортувати понад 30 мільйонів, прогнозують в Мінагропроді. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк зауважив, що українські аграрії вже суттєво впливають на стабільність світових цін на продовольство та на подолання проблеми голоду.
З одного боку, наша країна визнана як постачальник Всесвітньої продовольчої програми ООН, а з іншого займає одну з провідних ролей на світовому ринку продовольства.
Міністр наголосив, що до розвитку системи виробництва, зберігання та перевезення врожаю в Україні долучаться транснаціональні компанії. Найбільші виробники у цьому секторі, такі як компанія «Нібулон», за допомогою закордонних інвесторів та банків розбудовують систему елеваторів, портів та річкових шляхів для перевезення зерна. Юрій Скичко, директор компанії «Гермес Трейдинг», пропонує, щоб до створення річкових транспортних коридорів долучився уряд і щоб водними шляхами перевозили не лише зерно.
Ринок підказує, що дасть ефективність.
підказує, що буде ефективним одразу для кількох країн. Це розвиток транспортної інфраструктури. Мова не лише про залізниці чи автошляхи, а й про водні шляхи, які можуть працювати і на експорт, і на внутрішні перевезення. Частина українських річкових терміналів не може приймати баржі з осадкою глибше за 3 метри, тож вони йдуть напівпорожні Дніпром до Херсона. На останньому засіданні Міністерства інфраструктури ми почули, що нас підтримують у цьому питанні.
Підтримку в рішенні даного питання.
Директор департаменту Європейського банку реконструкції та розвитку Жиль Меттеталь заявив, що ЄБРР у наступному році продовжує фінансову підтримку українського аграрного сектору. Головне, на що банкір пропонує уряду звернути увагу, це створення зрозумілих та привабливих умов для інвесторів. Несприятливий інвестиційний клімат називає головним гальмом для розвитку сектора і експерт консалтингової агенції 3А Марія Колесник. Подібної думки дотримуються й самі аграрії та зернотрейдери. Цього року, за даними Держстату, українське сільське господарство показало зростання виробництва більш ніж на 15%, у той час як більшість інших галузей української економіки зупинилися в розвитку або зазнають падіння. Експерти пояснюють цей феномен стабільно високим попитом на світовому ринку продовольства. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Печерському суді Києва заарештували колишнього народного депутата Ігоря Маркова. Під варту політика взяли щонайменше до 20 грудня. Таким чином суддя задовольнив клопотання слідчого, який звинувачує одесита у хуліганстві. На суді був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек.
Справу, у якій затримали Маркова, датується ще 2007 роком. Тоді, за версією обвинувачення, екснардеп організував групу людей, які побили членів націоналістичних організацій Одеси. Ті влаштували вуличну акцію, щоб передати президенту лист незгоду через намір встановити у місті пам'ятник Катерині ІІ. Сьогодні у суді прокурор Андрій Шеманчук заявив, що Марков вбив мітингуючих власноруч.
Марков діючи з мотивів явно не поважне суспільство, проявляючи особливо зухвалість, використовуючи того слідчого металевий предмет, який за тих задоволення руки. Умисно на них великою силою прикладання удар в обличчя учасників мітингу, такому як президента. Чим заподіяв згідно висновку судово-медичної експертизи тілесного ушкодження різного ступеню важкості.
Сказав прокурор Шеманчук. Маркова затримали вчора. Він розповів, що слідчий обдурив його, запросивши у відділок як свідка, а не в якості підозрюваного. Як запевняє сам політик, після цього чартерним рейсом його одразу ж переправили до Києва. Захист колишнього народного депутата вбачає у цьому порушення прав підзахисного. Адвокат Маркова Олександр Казарновський запевняє, що це лише вершина айсберга, і у цій справі ще безліч порушень, а будь-яку причетність до бійки категорично заперечує.
Генеральна прокуратура України позовнілася.
Генеральна прокуратура уявила себе вищою за судову гілку влади і, попри рішення 3 судових інстанцій, відмінила постанову про припинення кримінальної справи. Вони зареєстрували злочин, термін давності якого 5 років. Тобто зареєстрували вони його в реєстрі незаконно.
Зареєстрували вони це в реєстрі незаконно,
каже адвокат. Водночас політолог Сергій Таран вважає, що правоохоронні органи повернулись до справи 6-річної давності через політичне замовлення.
Зараз Марков становить конкретну небезпеку для президента Януковича. Небезпека ця полягає в тому, що його присутність на електоральному полі Януковича може відібрати у президента 1-2%. Це може стати критичним у першому турі президентських виборів.
Наголошує політолог. У вересні Вищий адміністративний суд відібрав у Ігора Маркова мандат народного депутата. Таке рішення мотивували фальсифікаціями під час виборів на одеському мажоритарному окрузі номер 133, де той і переміг. Олександр Єфремов, голова парламентської фракції партії регіонів, заперечує політичні мотиви у справі проти колишнього народного депутата Ігоря Маркова. Левко Стек, Київ, Радіо Свобода.
Чи це не тема для обговорення в соцмережах? Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Сьогодні в Угорщині відзначають 57-ї роковини антикомуністичного повстання 1956 року. Цими днями по всій країні відбуваються велелюдні громадські заходи, в тому числі і за участю іноземних гостей. Після зміни суспільно-політичного ладу в Угорщині 23 жовтня оголосили святковим днем. І символічно, що саме напередодні цієї дати генерал-прокуратура висунула звинувачення проти 92-літнього Белебіску, колишнього міністра внутрішніх справ в уряді комуніста Януша Кадера. Більше знає Василь Плоскіна.
Молодше покоління угорців часто запитує старших, а чому так сталося, що угорська Феміда згадала про відповідальних за придушення революції 1956 року тільки сьогодні, а не одразу після 1989 року. Однак у Генпрокуратурі переадресовують подібні запитання до політиків та істориків, а ті лише знизують плечима, мовляв, у посткомуністичній Угорщині упродовж останніх 24 років було не так легко досягти суспільного консенсусу в даному питанні. Колишній силовий міністр Угорської Народної Республіки і член тимчасового виконавчого комітету Угорської соціалістичної робітничої партії УСРП з організації репресій брав участь, за даними Генпрокуратури, у підготовці масових розстрілів на Західному залізничному вокзалі Будапешта та в місті Шалготаріан. На підставі цього столичний суд уже взяв від персонального пенсіонера підписку про невиїзд. Бела Біску заперечує свою причетність до масової розправи. Згідно з документальними архівами, саме члени тимчасового комітету вимагали масових розстрілів в Будапешті та Шалготар'яні, що кваліфікується за міжнародними та сучасними угорськими правовими нормами, як воєнний злочин. У Генеральній прокуратурі вважають, що ініціатива такої розправи походила від новопризначеного на той час очільника МВС Бели Біску. Історик права Фрідіш Шкаглер стверджує, що членами згаданого тимчасового комітету з організації репресій були також багаторічний комуністичний лідер Угорщини Янош Кадар та низка інших відомих державно-партійних функціонерів, які вже померли.
Однак все це не означає, що не можна встановити їхню історичну відповідальність. Фізична смерть людини, як відомо, не підпадає під дію кримінального процесуального кодексу, але вона не може вплинути на розкриття історичної ролі комуністичних ватажків.
Зазначив історик та колишній суддя Фрідіш Шкаглер. 2011 року парламент Угорщини ухвалив окремий закон під назвою «Лекс Біску» про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних у політичному сенсі адміністративного чи у сфері юстиції, до придушення революції 1956 року. Законодавці кваліфікують ці дії як злочини проти людяності без терміну давності. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Нещодавні заклики в Росії щодо бойкоту концертів відкритого гея британського легендарного вже співака Елтона Джона повністю відповідають брутальному придушенню Кремлем прав лесбійок, геїв, бісексуалів і трансвеститів в Росії. Але ці спроби також суперечать власним правилам, за якими живе світ поп-музики в Росії. В чому ж різниця відтінків? Які це правила, знає Василь Зілгалов.
Для початку варто відчути різницю між двома виступами виконавців. Пісня Елтона Джона «Rocket Man». І ця пісня Бориса Моєсєєва «Голубая луна». Першим, як ви зрозуміли, співав Елтон Джон, а другим російська поп-зірка Борис Моєсєєв. Обоє чоловіків мають смак до яскравих костюмів, обидва відкриті геї. Фактично, 59-річний Борис Моєсєєв, колишній танцівник балету, з досить скромними співацькими навичками, є лише улюбленцем пануючої в російській поп-музиці вульгарної синтезованої мелодики, яку ще іменують попса. Тоді як 66-річний Елтон Джон – один із всесвітньо знаменитих музикантів, якого сприйняли в Росії ще з 1979 року. Нині він постав перед закликами до бойкоту з боку релігійних лідерів і деяких груп російського суспільства, коли його концерти в Москві і Казані вже заплановані на грудень. Пам'ятаєте вже кілька серій нібито студентських, чоловічих та змішаних еротичних календарів з напівоголеним Володимиром Путіним, не без мовчазного сприяння Кремля та фотосесії нинішнього президента з оголеним торсом у різних виданнях? Що це, як не спроби виділити деякі свої власні гомоеротичні сигнали перед суспільством, натякають експерти. Чи не про такі суперечності та викривлення самою владою ставлення до різних сексуальних орієнтацій в Росії, каже музичний критик і активіст культури Артемій Троїцький.
Такі артисти, як Микола Басков, Пилип Кіркоров, Сергій Звєрєв, їхній вигляд, манери їхньої поведінки на сцені є абсолютно манірними і дуже-дуже відповідають стилеві геїв. У той же час ми маємо державну лінію поведінки, яка проповідує ненависть до гомосексуалістів у всій Російській Федерації. Успіх усіх цих манірних співаків, можливо, говорить про те, що російське суспільство не є вже настільки таким, що ненавидить гомосексуалів, так як Путін думає про це. Вся ця ситуація дуже серйозно викривлена.
Але чому якраз Елтон Джон є для багатьох збуджених росіян чимось абсолютно іншим? Чому так заперечують концерт Елтона Джона в Казані у керівних мусульманських колах Татарстану? Як от імам Саїд Джагфар Лутфулін, котрий каже «Радіо Свобода».
Насправді його приїзд, його виступи, усе це означає безпосередньо початок проблем. Відвідини концерту сприятимуть перелюбству, наркоманії, алкоголізмові, а потім усі наслідки від цього – діти-сироти, хворі діти, мами-одиначки. Це все наслідки ось цієї розпусти. Все починається з малого. Не все так наївно, як здається.
Безвинно, як кажеться.
Але такі брутальні слова застережня імама, як виглядає, не лякають. Багатьох прихильників Елтона Джона в Казані, де квитки на його виступи продаються дуже жваво.
Це було повідомлення Василя Зілгалова, і це все у передачі «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».